Diğer Adalet Radyosu. Ertirinit hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 6 Mart'ı hep dayanın penşenme günü. Havarlar günlülü ve tazı toplu programmalarımızı eştirmeden odol, mühüm havarların kəbirler bilen tanış olun. Olur lense de men Sahra Gulamla bir tanıştırayan. Aşgabat ayt bilen saat 7. Başta kəbir havarların qıysa mazmunu bilen tanış olun. Украинанын премьер-министр Арсений Яценюк Крыма хас көп автономия берилип билинер дейди. Европа комиссиясы Украина 11 миллиард евро мөчөрүндө ыктысадый химая төдүрлөдү. Парс айлыгынак 3 юрт Катардан илчисин чыгарды. Эмне болсо шөбөйлүк кабарларын доолураак мазмуну. Украинанын премьер-министр Арсений Яценюк Крым юрдун бир бөлүгү өкмүнө калмалы жөнү күнөөр себити хас көп жерли ыктыярлыктар берилип билинер дейди. Яценюк бу барада өз вебсайтына башлагалы бери Associated Press хабар агентлигине берген илкинчи интервьюсунда белледи. Ол Крым республикасынын кошмочо нахил автономияны алып билжектигин өрөнмө үчүн юрите ишчи топорунун дөрөдүлүп билинжектигин айтты. Шейледе Яценюк Украина мали көмөгүнүн каршылыгында юрда бирлешен штатларын ракета корунуш энжамларынын кирдилме барыды Украинанын Американын Бирлешен Штаттары менен кепрешиктери кечиренди хакында чыккан хабарлар хем реддетти. Ол биз Американын Бирлешен Штаттарынын өкмөтү менен юрда исленик харвы күчлөрү кирдилмек барыды кепрешиктер кечирмеясыйды. Европа комиссиясы Украина 11 миллиард евро мөчөрүндө ыктысадый химая төдүрлөдү. Европа комиссиясынын президенти Хосе Мануэль Баросо күрүнгү диян ыктысадый химаятын турмушу кечмеги Украинанын халкары валюта фонду менен ылаалашыгы кол коймоуна баалуу деди.
And to coordinate the aid effort by the international community and international financial institutions we propose
ol soňky bir näçe aptanyň içinde Ukraina üçin 1 milliard euro pul serişdesiniň el yeterli bolmagynyň mümkindigini hem sözüne goşdy. Rusiýanyň parlamentiniň ýokary palatasy Federasiýa Geňeşiniň Russiýada iş alyp barýan Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň kompaniýalaryna degişli emlägi, gymmatbaha kaýdalary we bank hasaplaryny ele geçirmek, konfiskasiýa etmäge mümkinçilik beren kanun taslamasynyň üstünde işleýändi habar berilýär. Federasiýa Geňeşiniň konstitusiýon kanunçylyk komitetiniň başlygy Andrey Kleshas çarşenbe güni RIA Novosti habar gullugyna beren interwýusunda görüň edilýän kanun kabul edilse, bu bize edilecek islenlik hücumdan öz ihtiyarlığımızı korumak için Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e ve hükümete şert döreder dedi. Klişas Hedir Kıvat, Rus kanun çıkarcıları şeyle kanunun Rusya'nın konstitusiyasını bozup bozmayandığını öğreniyorlar dedi. Bu malumatlar Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği Ukrayna'nın Krim sevitine de facto okupasiyeden Rusya devletine karşı sanksiyaları girizmek ihtimallığını gözden geçiren mahalı ilan edildi. Saud Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn Katar'daki ilçilerini iyidine çağırdılar. Çarşen önü bu üç yurt bilelikte beyanat yayrattı. Beyanatta Katar, Pars aylığındaki Arap yurtlarının arasındaki hupsuzluk ılalaşığını yerine yetirmedilik dayıplanyar. Bu ılalaşıkta gürün edilen yurtların birik birinin içerki işlerine koşuşmadığı çağırış ediliyar. Katar'dan gürün edilen yurtların ilçilerinin bir vaqtta çıkarılmağı Pars aylığındaki hizmettaşlık yengeşinin tarihi da görülüp eşitilmedik siyasi yazarma deyili pesetlenirli. Gürün edilen genişin düzümüne 6 yurt yeriyar. Iran paytaxtı Bağdatta aglavası şayı musulmanlardan varı teritoriya edilen bir neçe bombolu hücumda adının 14 adam öldü ve başa da 10'lar çatı yaralandı. Bombolar Bağdat'ın demiradığındaki Şahab regionundaki açık bazarda, Günvatar'daki Zafaranyah etrafında, Günvordaki Sadr şehrinde ve Bağdat'ın 3 milyonlu Karrada Söğda sevitinde partladırlı. Irak'ta sünni cihatçılar şayı musulmanlarına dinlen çıkanı pesiyetlenirip, yurdun şayı köplüğünün ağzarlarını ýerini ýygy-ýygyda nyşan alýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatyna görä, Irakdaky ýogudluklar ýurtdaky Sünni Arap adlygynyň arasyndaky närazylyk we goňşy Siriýadaky raýat urşy tarapyndan dolanýarlar. AFP Fransuz habar gurlugynyň maglumatynda şu ýylyň 1-nji ýanwarynda näri Irakdaky ýogudluklarda takminan 1800 adamyň ölendigi habar berilýär. Pakistanın Demiradik Gunmatar sewetinde yolun qırasına düşülen bombanın partlama neticesinde azından Pakistanın 4 esker öldü. Maglumatlara göre uzaktan dolandırılan bomba serhet gümrükçülerinin ulu kerveni Hangu şehrinden Kuram etrafına gidip barýan mahalı partladylypdyr. Gurun edilen etrap Pakistanın Owansan bilen serhedinin golonuna yerleşen 7 sany tire taypa territoriýasynyň biridir. Bu sewetde söwüşçüler agdyklyk edýär. 11 adamın yaralanmagyna da sebäp bolan partlama onun jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Qadirli dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlar bilen tanış oldunuz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs, adatlygyň tolkunlaryna galyň.